Moni moni mvera, konse kumumoli. Takumananso lero, mprogram ya tisanthule Bible, nthawi mtengo patali pomwe timamva mwamulungu akusanthulidwa. Mprogram ya pita tinayamba kunditu nkhani ya David ndi Abigail. Koma lero nkhani kodipitira motani mu program ya tisanthule Bible. Mbale Osman Chilola Manda ndi amene akhala kutsogolera popitiriza kusanthula 1 Samuel chapter 25 ndipo tiyambiranso verse 25 tirowa ndi 2 mu chapter 26 lero timve zambiri za Abigail ndi David komanso za Sauli ndi David. Nkhani yake ili motani.
Landirani moni wokondedwa anzanga pa ulendo. Ndipo tiyamika Mulungu chifukwa cha chisomo wapereka kwa inu ndine kuti tikhoze kuyendera limodzi lero. Tsono mu programu yapita timakambirana kuchokera pa 1 Samuel chapter 24 ndipo tidayamba verse 1 ndi kulekeza verse 25 ya chapter 25. Mmene tidaona nkhani ya chitetezo ndi chisamaliro cha Mulungu kwa David. Samuel amwalira ndipo David akumana ndi Abigail. Ndipo lero tipitiriza kuona 1 Samuel chapter 25 kuyamba ndimeo mwe ya 25 ndi kukalola chapter 26 kulekeza verse ya 25. Mene tikambirana kuti David akwatira Abigail ndipo David achitira chifundo Sauli kachiwiri. Ndiye pamene timatseka programu ya pitayi tidalekeza pakuti Abigail mkazi wa Nabala wapita kwa David kukapepesa mmalo mwa mamuna wake Nabala amene sana chite bwino. Taonani Nabala akubwezera chipongwe pamene David anamuchitira zabwino. Ndiye tidatsindika kunena kuti Mkhristu ndiye munthu amene ali ndi udindo wobweretsa mtendere pamalo pamene palibe mtendere. Tiyentwerengeni verse 25 pamene tikuona kuti Abigail akumana ndi David. Mbuye wanga, musasamalire munthu uyu woyipa ndiye Nabala. Ndipo alinako kupusa, koma ine nzakazi wanu sindinaona anyamata a mbuye wanga amene munawatumiza. Chifukwa chake tsono mbuye wanga, pali Yehova, ndipo pali moyo wanu, popeza Yehova anakuletsani, kuti mungakhetse mwazi, ndi kudzibwezera chilango ndi mdzanja la inu nokha. Chifukwa chana dani anu ndiwo akufuna kuchitira mbuye wanga choyipa akhale ngati Nabala. Ndipo mphatso iyi nzakazi wanu ndatengera mbuye wanga ipatsidwe kwa anyamata akutsata mbuye wanga. Mukhululukire kulakwa kwanga kwa nzakazi wanu pakuti Yehova adzapatsadi mbuye wanga banja lokhazikika pakuti mbuye wanga amaponya nkhondo za Yehova. Ndipo mwa inu simudzapezeka choyipa masiku anu onse. Mundima inu, tikuona mbiri ya Abigail, mmene waonetsa kukoza vuto mwanzeru, ndi cholinga chofuna kuteteza mwamuna wake komanso ngakhale banja lake lonse, kuchionongeko chomwe chinakonzedwa. Tsono taonani nkhalidwe labwino ili, la mkazi uyu, laonekela pamene wakoza vuto lomwe linalipo. Ndiye malinga ndi makhalidwe awiri osiyana Abigail ndi Nabala. Sitikudziwa kuti kodi Abigail anali kukhala mozuzika kwa mamuna wake kaya kapena Nabala anali kukhala mosangala ndi mkazi wakeyu. Koma chimene tichidziwa ndi chakuti mkazi wodekha ndiye kolone wa mamuna wake. Koma wochititsa manyazi akunga chovunditsa mafupa mwamunayo. Ndiye pa zimene mkazi wachita tikuphunzira kuti kuchita mwanzeru kuposa kukhala ndi zida za nkhondo. Ndipo tikuona kuti munzeru ya mkazi uyu chimene anayenera kuchita anachichita mofulumira mwa mawu apa verse 18 amene akuti pomwepo Abigail anafulumira natenga mikate. Mkazi sana kale ndi nthawi yozengereza koma kuchita mofulumira ndiko. Tavani mau apa Luka 14 verse 32 amene akuti koma ngati sakhoza atumiza akazembe pokhala winayo ali kutalitali nafusa za ntendere. Ili ndi fanizo la mfumu ya nzeru imene inachita mwanzeru isanapite kukamenya nkhondo. iyoyi mafufuza ngati anga koze kumenya naye mfumu inayo. Ndipo ngati sanga kwanitse, amarumiza akazembe, kwandani wakeyo akanali kutali. Ndiye chimene mkazi uyu akuchita ndiye kudzipereka yekha kuti ndiye amene aphedwe mmalo mwa mamuna wake amene analakwitsa. Taonani Nabala. Analakwitsa mnjira ziwiri. Poyamba, analankhula mwa mwano kwa anyamata a Davide, komanso ngakhale kwa Davide mwene. Kachiwiri tikuona kuti akuwamana chimene iwo anapempha. Tsopano atatha kuunika zifukwa izi, tikuona kuti Abigail akupempha Davide mwa ulemu kuti amuvetsetse zimene anene. Ndipo poyamba akufuna kufewetsa mtima wa Davide. Tere ndi chifukwa chake akumutcha mbuye wanga. Kachiwiri akutenga zolakwa zonse za mamuna wake ndi kuziyika pa iye. Mkaziyo akuona kufuka kwa mamuna wake monga mwa dzina lake kuti sangathe kuchita chabwino ayi. Monga mujana tanthauzira kuti dzina lake tanthauza chitsiru. Ndipo Davide samenera kugwiritsa ntchito zochita zake. Tamvani pa verse 24 akunena kuti paine mbuye wanga, paine pakhale uchimo. Ndipo mulole nzakazi wanu alankhule mmakutu mwanu nimuvere mawu a nzakazi wanu. Pano tikukhulupirira kuti mizimu yonyasa si masamala kuvutika kwa anthu ena, koma mizimu yabwino ndiyo imene imalola kusautsika malo mwa anthu ena. Tere tsopano akupempha kuti amukhululukire popeza samachita mwadala. Tsopano kachitatu akukambaza kusadziwa kwake. Iye akunena kuti anyamata wake anabwera iye kulibe. Ndipo sana dziwe chinthu chimenechi. Kutanthauza kuti Abigail akanakhalapo ndiye kuti akanathandiza kusintha zinthu zimenezi. Tsono kuchokera pachiyambi kufika apa zafika apa, tikuona kuti moyo wa Davide wakhala moyo wolungama. Iye wakhala wokhulupirika kwa Yehova. Ndipo moyo wake wakhala akuchita choteka kukondweretsa Mulungu. Ndiye Abigail akusilira moyo umenewo. Verse 29. Ngakhale anauka anthu kukulonda lani ndi kufuna moyo wanu, koma moyo wa mbuye wanga udzamangika mphukusi la moyo la kukhala ndi Yehova Mulungu wanu. Koma iye adzaponya miyoyo yake ya adani anu kuwataya monga mwachotuluka mchoponyera mwala. Kani imene akulankhula Abigaili amene akukambaza Sauli ngakhale sakutchula dzina kuti ndiye amene akumusakasaka, koma akutchula chinthu chimodzi cha mtengo wapatali chimene chikukhudza Davide. Tamvana akunena kuti koma moyo wa mbuye wanga udzamangika mphukusi la moyo la kukhala ndi Yehova Mulungu wanu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndi chimene chimachitika ndi moyo wa Khristu mwa Khristu kuti umamangika mphukusi la moyo kukhala ndi Yehova. Haleluya. Taonani Yohane akutchula Khristu kuti ndiye moyo wosatha. 1 Yohane 1 verse lake la 2 akunena kuti ndipo moyo unaonekela, ndipo tidaona, ndipo tichita umboni, ndipo tikulalikira ni moyo wosathawo umene unali kwa Atate nuonekela kwa ife. Ndiye pamene inu ndi ine tikukhulupirira Khristu ngati mpulumutsi, mzimu woyera amatibatiza ife tonse pamodzi ndi kukhala thupi limodzi, kapena kuti timakhala phukusi limodzi la anthu okhulupirira. Ndipo Paulo pa 1 Korinto 12 verse 13 akunena kuti pakutiso mwa mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa mthupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Ahelene, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwetsedwa mzimu mmodzi. Haleluya. Tele tikunenetsa kuti inu ndine tinalowa mthupi, kapena kuti tinalowa mphukusi limodzi la anthu okhulupirira lomwe litchedwa thupi la Khristu mwachikhulupiriro mwa Yesu Khristuyo. Apa ndi pamene timakhala mwa Khristu. ndipo palibe wotitsutsa ife monga mamawu a Paulo a Paroma 8 verse 1 amene akunena kuti chifukwa chake tsopano iwo akukhala mwa Khristu Yesu alibe kutsutsidwa. Haleluya. Tsono Abigail anapitilira kunena kuti koma iye kunena Yehova adzaponya miyoyo ya adani anu kuwataya monga chotuluka nchoponyera mwala. Nkhani iyi ndi mmene akuidziwa David, nkhani ya ulaya kamene kuti nkhani ya choponyera mwala. Iye paja ndiye amene anapha Goliath ndi mwala wa ulaya, ndipo Israeli yense anadziwa nkhani imeneyi. Abigail anapitilira kunena kuti ndipo kudzali pamene Yehova anachitira mbuye wanga monga mwa zabwino zonse adalankhula za inu, ndipo adadzayika inu mukhale kalonga wa Israeli. Mudzakhala opanda chakudodoma nacho kapena chakusautsa nacho mtima wa mbuye wanga chakuti munakhetsa mwazi wopanda chifukwa kapena kuti mbuye wanga anabwezera chilango. Ndipo Yehova akadzachitira mbuye wanga zabwino, pamenepo mukumbukire mdzakazi wanu. Haleluya. Tsopano Abigail akupempha David kuti sayenera kusunga chimene mwamuna wake wawachitirayi, popeza iye, nena David, adzakhala mfumu. Pano tikuona David akuonetsetsa kwambiri mkazi uja amene akanali chigonere pansi, mkazi wokongola komanso mkazi wa ulemu wake. 32. Ndipo David anati kwa Abigail, alemekezedwe Yehova Mulungu wa Israeli amene anakutumiza lero kudzandichingamira ine. Ndipo kudalitsike kuchenjera kwako, nudalitsike iwe pakuti unandiletsa kusakhetsa mwazi ndi kusabwezera chilango ndi dzanja la ine ndekha. Davide akulemekeza Yehova ndi kuyamikira mkazi uyu chifukwa cha nzeru yake imene yathandiza kuti Davide asachite cholakwa chomwe pambuyo pake akanadzakhumudwa nacho. Davide akuyamika mkaziyu kuchokera pasi pake pa mtima chifukwa cha mawu amene analemba pa Masalimo 141 verse 5 amene adanena kuti akandipanda munthu wolungama ndidzati mchifundo, akandidzudzula ndidzayesa mafuta apa mutu, mutu wanga usakane. Tsono pakati pathu pali vuto lakuti Akhristu samafuta kudzudzulidwa, koma zimene kwachita David zitilimbikitse ife ndi kutithangatira kuyenda mmoyo wolandira chidzudzulo. 13. Chomwecho Davide analandira mdzanja lake zimene iye anantengera nanena naye, ukwere kwanu muntendere, ona ndavera mawu ako, ndavomereza nkhope yako. Pano Davide wavomereza upangiri ndipo akulandira mphatso za chakudya ndi malangizo onse amene wapereka Abigail. Verse 14. Ndipo Abigail anafika kwa Nabala, ndipo onani anali ndi madyerero nyumba mwake monga madyerero a mfumu, ndi mtima wa Nabala unasekera kwambiri mkati mwake pakuti analedzera kwambiri. Mwemo uyo sadamuuze kanthu konse kufikira kutacha. Tsono mmawe vinyo atamchokera Nabala, mkazi wake anamuuza zimenezi, ndipo mtima wake unamyuka mkati mwake, iye anasanduka ngati mwala. Ndipo kunali patapita masiku 10 Yehova anankantha Nabala naafa. Tsono pamene Abigail anabwerera ku nyumba kwake anava kuti mwamuna wake Nabala anasekera ndi madyerero kotero kuti anamwa kotheratu. Tsono pamene mowa unamuthera mmawa, Abigail mkazi wake ameneyo anamuuza zimene zinachitika ndi David. Ndiye Nabala pakubva ichi mtima wake unafa mkati mwakemo, ndipo iye anauma ngati mwala. Tsono kuyambira tsiku ili patapita masiku 10 tikumva kuti Mulungu anamuononga, kutanthauza kuti Nabala anafa pomwepo. Pano tiyenera kuyamika Mulungu chifukwa chofulumiza Abigail kuletsa Davide kukaononga Nabala ndi anyamata wake pamodzi. ndikunena mau awe chifukwa mwazi kwa Nabala ukanakhala uli pa David. Tsono pamene Nabala wafa, mwina inu mwafusa kale kuti kodi David achita chiyani ndi mkazi wa masiya ameneyo amene ndi wokongola komanso amene wakhala mdalitso kwa iyeyo. Verse 17. Ndipo pamene David anava kuti Nabala adamwalira, iye anati, alemekezedwe Yehova amene anaweluza mlandu wa mtozo wanga wochokera mdzanja la Nabala naletsa mnyamata wake pa choyipa. Ndipo Yehova anabwezera pamutu pa Nabala choyipa chake. Ndipo David anatumiza wokamfusira Abigaeli zakuti antengele akhale mkazi wake. Tsopano David atamva kuti Nabala wafa, anafuna Abigaeli kuti ndiye akhale mkazi wake tsopano. Ndifuna mukumbukire paja Abigaeli analanditsa David kuti asakaononge Nabala. Pa verse 31 adanena mawu kuti, ndipo Yehova akadzachitira mbuye wanga zabwino pamenepo mukumbukire mdzakazi wanu. Ndiye mukhoza kuona ino kuti David saka damuyiwa la konse ayi popeza ndi amene adamulangiza ndi kumpatsa upangiri woona. Kachiwiri, ndikuona kuti chidali chikondi chomwe iye anali nacho pankazi ameneyo kotera kuti saka damuyiwa la konse ayi. Komanso David akuona kuti ndi dzanja la Yehova lomwe linalipo kuti anthu awiriwa akumane mwanjira imene. Tere pano Abigaeli wavomera kukhala mkazi wa David. Ichi ndicho chiyambi cha gawo lina la moyo wa David. 43. Ndipo anatenganso Abinoam wa ku Yezreel. Ndipo onse awiri anakhala akazi wake. Pakuti Sauli anapasa Mikala mwana wake mkazi wa David kwa Paliti mwana wa Loisi wa ku Galimu. Tsono pano tikona kuti uchimo walowa moyo wa David. Tsono mwina inu nkufusa kuti, kodi pamene Mulungu amanena kuti David anali wapa mtima wake, ndiye kuti anali kumuvomereza za makhalidwe ake oyipa? Yankho li kuti ayi, sanamuvomereze ayi. Ndipo tidzaona ndithu patsogolopo pamene David amafuna kumangira Mulungu kachisi. Mwanjira ina tikunena kuti Mulungu sana lole kuti David amumangire nyumba yake chifukwa cha uchimo omwe unali mmoyo mwake. Tieni sobano tilowe mu chapter 26 verse 1 mpana 25 mmene David aleka kupha Sauli kachiwiri. Mu chapter chino tiona kuti David aleka kupha Sauli kachiwiri mchipululu cha Zifi. Tsono ndikofunika kuona kusiyana pakati pa David ndi Sauli. Sauli anali kudziwa kuti David anasankhidwa ndi Mulungu koma akufunabe kumupha. Pamene David akuzindikira kuti Sauli ndi mfumu odzozedwa, ndipo akuleka kufuna kumupha. Verse 1. Ndipo Azifi anafika kwa Sauli ku Gibea nati, kodi David sali kubisala mphiri la Higala kupenya kuchipululu? Ndipo Sauli ananyamuka natsikira ku chipululu cha Zifi ndi anthu 3,000 a Israeli osankhika kukafuna David mchipululu cha Zifi. Tsopano tikuonanso kuti Sauli atava kuti David anali mchipululu cha Zifi anasonkhanitsa asilikali 3,000 kunena 3,000 ndi kuyamba kufunafuna David. Ndipo ndinenetse pano kuti David anali msilikali wamphamvu, ndipo anali wodziwa nkhondo kwambiri makamaka ya pantunda. Kutanthauza kuti anali katswiri pakumenya nkhondo mmapiri ngakhale mmakwawa. Kuonjezera apa, David anali ndi asilikali womvera amene anali wodzipereka, angakhale anali kudzipereka kufa chifukwa cha David mkulu wawo. Pamene Sauli sanali kudziwa nkhondo ya mzitunda komanso anyamata wake anali wosakhulupirika kota kuti Sauli anali kuakaikira nthawi yonse. Tsopano David watuma akazonde kuti ndizoonadi kuti Sauli analidi mchipululu. Ndiye chinali chinthu choopsa kuti Sauli akhoza kulowa mchipululu momwe sanali kudziwa mobwino. ndiye malinga ndi malamulo a usilikali amanena kuti Sauli sanayenera kulola malo amene iye sakuwadziwa bwino. Tenthuwerengeni verse 5. Ndipo Davide ananyamuka nafika pamalo paja Sauli anamangapo. Ndipo Davide adaona pogona Sauli ndi Abineri mwana wa Neri kazembe wa khamu lake. Ndipo Sauli anagona pakati pa linga la magaleta. Ndipo anthu anamanga zithando pomzinga pake. Pamenepo Davide anayankha nati kwa Ahimeleki Muhiti ndi Abisai mwana wa Zeruya mbale wake wa Yoabu nati adzatsikirana nendani ku misasako kwa Sauli. Chomwecho Davide ndi Abisai anafika kwa anthuwo usiku. Ndipo onani Sauli anagona mtulo mkati mwa linga la magaleta ndi mkondo wake wozika kumutu kwake ndi Abineri anthuwo anagona ponzinga iye. Pano Davide ali pamalo amene akumona Sauli bwino lomwe pamalo pamene akugona. Ndipo Davide ndi Abisai apita kuchigona kwa Sauli. Ndipo ataonetsetsa anapeza kuti Sauli anali kugona mchidzenje mozunguliridwa ndi anyamata wake. Ndipo kumutu wake anazika mkondo wake pansi. Verse 8. Ndipo Abisai anati kwa Davide, lelo Mulungu apereka mdani wanu mdzanja lanu, ndiloleni ndi mjoze ndi mkondo kamodzi kokha, sindidza mjoze kawiri ayi. Mundima ino tikuona kuti Abisai akumuza Davide kuti amupatse mpata wakuti amphe Sauli ndi mkondo umodzi wokha. Davide akumuyankha kuti verse 9. Koma Davide ananena ndi Abisai, usamuononge. Ndani adzasamula dzanja lake pa udzozedwa wa Mulungu ndi kukhala wosachimwa? Nati Davide, pali Yehova, Yehova adzankantha iye. Kapena tsiku la ifa yake lidzafika, kapena adzatsigira ku nkhondo na adzafako. Davide pano ali ndi mwai wonse wakuti akhoza kupha Sauli koma akukana. Taonani iye akunenetsa kuti sadzasamula dzanja lake kwa wodzozedwa wa Yehova. Ndipo akunenetsa kuti ndi Mulungu yekha amene ali ndi mphamvu zothana naye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ine ndikuona kuti Davide analidi wokhulupirika kwa Mulungu. Taonani iye akuyendera lamulo la pa Heberi 10 verse 30 limene likunena kuti, pakuti ndidziwa iye amene anati, kubwezera chilango mkwanga ine ndidzabwezera. Ndiposa Ambuye adzawuluza anthu ake. Pano Davide akusindika kuti iye sangasamule dzanja lake, koma alole Mulungu adzamutenge monga muja anafera na abala, kaya mwaifa yachilengedwe kapena sokuphedwa ku nkhondo. Koma osati iye kumsamulira dzanja. Tsono verse 12 ndi 13 tikubva pamawa kuti Davide anangotenga mkondo wa Sauli ndi chigubu cha madzi zomwe zinali pambali yake. Ndiye anachoka ndi kupita pamalo ena osati kumene kunali asilikali wake. Iye anakwera pamwamba pa phiri lina pamene panali pabwino kuthawa ngati munthu akanadza kumutsatira iye. Verse 14. Ndipo Davide anayitana anthuwo ndi Abineri mwana wa Neri nati, suyankha kodi Abineri? Tsono Abineri anayankha nati, ndiwe yani amene witana mfumuyo? Davide anati kwa Abineri, sindiwe mwamuna weniweni kodi? Ndani mwa asilikali afanana ndiwe? Unalekeranji tsono kudikilira mbuye wako mfumuyo, pakuti anafika wina kudzaononga mfumu mbuye wako? Ichi unachichita si chiti chabwino. Pali Yehova muyenera kufa inu chifukwa simunadikire mbuye wanu wodzozedwa wa Yehova. Ndipo tsono penyani mkondo wa mfumu ndi chikho cha madzi zinali kumutu kwa mfumu zili kuti? Ndipo Sauli anazindikira mawu ake a Davide nati, ndi mawu ako awa mwana wanga Davide. Nati Davide, ndi mawu anga mfumu mbuye wanga. Davide akufulira Abineri wankulu wankondo wa mfumu Sauli. Ndipo akumudzudzula monyodola kuti walephera kuteteza mfumu yake chifuwa akanonongeka ndipo ayenera kulandira chilango chophedwa monga mamalamulo. Tsono pano asilikali ena aja ayamba kudzuka ndipo akudabwe chomwe chikuchitika. Davide akumufusa Abineri kumene kunali mkondo ndi chigubu cha madzi za mfumu. Tele pano ine ndikuganiza kuti Davide anali kukweza mwamba zinthu zimene wakatenga kwa mfumusi kumuonetsa Abineri. Kutanthauza kuti iye akanatha ndithu kumupha mfumu uja koma analekera da. Davide pano tikuona kuti anamvetsa za lamulo la odzozedwa wa Mulungu. Kodi inu ndine timachita momwemo masiku ano? Kodi sitiweluza tokha ife? Anzanga, pamene tikumaliza ndifuna titsindike kunena kuti pankhani ngati iyi Mulungu amanena kuti timukhulupirire iye ndipo iye adzachita china chilichonse chobwezera kwa adani wathu. Tere chiphunzitso ichi ndiyo chimene anagwiritsitsa Davide moyo mwake. Lero tilekeza pano, koma timasanthula 1 Samuel 25, kuyamba verse 25. Ndikulekeza verse 25, la chapter 26. Mmene taona kuti Davide akwatira Abigaeli. Ndipo Davide achita chifundo Sauli kachiwiri. Ambuye adalise ino. Amen.
Zikumwa kwambiri mbale Osman Chilola Manda, utsugulira kunkhani, zokondesa kwambiri nkhani zochitisa chidwi. Davide ukumana ndi Abigaeli, kumanso Davide atakumana ndi Sauli. Kodi nkhani yotiphunzitsa chani? Mbale Osman Chilola Manda ndimene watitsogolera mprogramu yathu yosatira tidzalowa mu 1 Samuel chapter 27. Kwa lero tisiyane pamenepa, ndimakera wathu ngati muli ndi manga iliyonse kapena umboni ku programu iyi ya Tisanthule Baibulo, titumizireni ku Tisanthule Baibulo Box 52 Lilongwe. Tisanthule Baibulo Box 52 Lilongwe. Kapena kutumizanso email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ine ndadala zedi kuti nali modzi mprogramu iyi. Ambuya udalitseni makamaka pomwe itichepo kanthu pa zomwe itaphunzira mu programu iyi.